qophii keenyaarraa keessatti ayyaana dubartootaa simannaa bara haaraa qaamme keessa kabajamutti fuuleffanna. Qunnii buqqifannaa jedhama ayyaanni kun. Mukhtaar Jamaaltuu Finfinneerraa gabaase.
Qunnii buqqifannaan ayyaana bara haaraa qaamme keessa dubartiin taphattuudha. Shamarran heerumaa gayan ganamarraa wal gahanii uffata babbareedoo wal fakkaatu erga uffatanii booda gama lagaatti ba'uudhaan qunnii buqqifatu. Sagantaan kun qunnii buqqifachuun dabalatatti sirba weedduu garaagaraa kan qabu yoo ta'u, ijoollee durbaa malee warri dhiiraa tasuma irratti hin hirmaatan. Jiraattu magaalaa Burraayyuu kan taate Amala Warqi Hordofaallee ayyaana qunnii buqqifannaa bara kanaatiif hiriyoota isii waliin kurfaa'uu isii dubbatti.
Uffata wal fakkaataa uffifannaa gaafa qaamniin immoo boruumsii ta'u guyyaa har'aa jechaadha. Kaarra galgala sa'aatii 11 kaasnee qunnii buqqifannaa jechuun jala bultii qaamniin booruu yoo ta'u har'a galgala har'aa qunnii buqqifannaa jechaadha. Har'a amma sa'aatiin ga'utti mataa dhahachuun jira. Uffata naqqisiifannee walitti argisiisuun jira. Shamboollee gara qunnii buqqifannaatti deemna. Urga nama sa'aatii 2 kaasnee abaabilee jennee sirbaaf jechaadha.
Guyyaa fulbaana tokko jechuudha.
Fulbaana tokko. Dubartoonni warri hin heerumin taphatu umriin hin daangessu yoo heerumuu baatanii yoommoo bara kana baranii kan jedhamu jira miti kan heeruman hiriyoota keessaa jecha isheenis bara tokko hin sirbitu faana deemtee baranii kan taate kan heerumtee waggaa osoo hin guutin bara dhufaa sanatti hin sirbitu yoo hin deemtee jecha.
Qunni buqqifannaan tapha yeroo guutuu umrii taphatamuu miti kan xawaataan wal dhaalchisaa warri bara darbe taphataatiniin ture kan umriin dhaqqabetti dabarsaa wal faanaan xawaata wal duraa duuba darbuudha. Aaddee Gannatillee bara 1983 irraa kaasanii qunnii buqqifataa turan amma garuu yeroo isaanii dhala isaaniitiif dhaalchisanii ijoollee isaaniitu taphata. Garuu seenaan isaa ammallee hin dagatamu jedhan.
Ana waan mana qunnii qabachuu hin danda'u ijoolleeti jedhu danda'a malee. Bu'uurri aadaa kanaa baay'ee nama gammachiisa. Wayyaan uwwifame sanii laalchisuufis aduu isaan bariisaa dhaqnee akka arganii baay'eetti gammanna ga'a. Ergaa aadaa ergaa biyya warra fuudhinillee warra fuudhinillee warra fuudhin oduu fuudhin ture faa tuubboo jennee warri arrabsinu hin jira. Qeerroollee akka inni fuudhu godhu hin jira sirbarraa kan akkana dabarsina aadaarratti. Dhiirri aduun abaabilee jennu sanii wadaajii kan jedhamu hin jira. Wadaajii dhungataa wanta akkanaa hin jira. Baay'eetti nama gammachiisa yeroo sanii.
Obbo Alamaayyoo Hayilee biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatti qorataa seenaati. Ayyaanni kun akka simannaa bara haaraatti lakkaa'ama jedhan.
Manguddoonni tokko tokko akka dubbatanitti jala bultii ayyaana qaammeeti. Akkuma beekamu baatiin fulbaanaa ayyaanota baay'eetu kabajama. Uummata Oromoos ta'ee sanyii uummata kushootaa biratti jechuudha. Jala bultii kana har'a amma fakkeenyaaf baadiyyaa keessatti bakka hundatti jechuudha. Hin buqqifatu ijoolleen dubartii guyyaa qunniitti buqqifatanii jala bultii ayyaana qaammee jechuudha. Sana booda buqqifataniit weeddisu hin sirbu. Sirba aadaa jira. Walaalee jedhuun walaalee roobee. Yaa kolole emee yaa waqtii deebee miizinaan godan kana jedhaniitu.
Oromoon aadaa isaa jiidha baalaa ka'eetiniin hanga margaa waa hedduutti milkii ilaallata. Gosoonni margaa kanneen akka coqorsaa fi allaanduun Oromoon jaallatu yoo ta'u qunniin isa biraati. Maaliif qunniin ayyaana dubartootaa kanaaf filatameen gaafadhe Obbo Alamaayyoo Hayilee. Isaanis waa hedduun qunniin bareedumaa fi hawwatummaa isiitiin adda jedhan.
Qunniin kun hundeeshii kun qullubbii fakkaatu hin urboofti beeku. Qunniin kun qayyatti siin makattu dubartoonni qayyatti makatte ulachuudhaaf siin ta'a. Batii fi sirba marga jabbileeti. Kun hin gogdi bona keessa hin mul'attu yeroo baay'ee. Cokorsi garuu kan eebbatii fi kan hodhaati. Manarrattis darbachuudhaaf hin toltu hin taatu. Qunniin garuu jallishii jabduu waan ta'eef waan ulfaattuuf manatti hoggaa darbatan manarra geessi baatirra jechuudha. Kanaaf illalistii kunniin marga birraati. Jaalatamtuudha. Urgaa qabdi. Bifa kanaaf kana filatan jedhu manguddoonni yoo dubbatanii.
Tapha shamarranii qunnii buqqifannaa kanarratti warri dhiiraa kallattiidhaan dhaqanii hirmaatu dhabaatanillee hireegama biraa qabu. Kan hegeree bultii isaaniitiif taatu bareedduu qalbiin jaallatte ofiillee babbareedanii miidhaganii dhaqanii hawwachuudhaaf asiif achi mil'atu. Haaluma kana keessa waan isaanii ta'u ilaallatanii maatittillee himatan jedhu Obbo Alamaayyoon.
Warri dhiiraa yeroo kana jaalallee filatu. Guyyaa kanatti faaya guddaa godhatanii miidhaganii deemu. Warri kara fuunduraa qeerroowwan jechuudha. Dubartii kara fuunduraa fuudhuuf barbaadan gaa'elaa filallee isaanii guyyaa kana hillaa intala eenyu akka taate eessaa akka galtu gosa eenyu akka taate qoratu jechuudha. Har'a laallatanii sana booda sirbitti kara gaa'elaatti ijaanis wal argu yookaan warratti mataa yookaan warratu laallataa fi ni gaila fuyu kani kadi masani filatan buya kana kesa irobaye
warota tawani umri tabakunni bukifanna gegge sukesa takka sukare nagashi sukare tabni kunni bukifanna isi kambarana kuni isa dumati sabab nisa baradufuf heru mudemti wante hala dawatan wal dalchisa de man kana dalonni sirriti kabate tinin ada kana kununsu kaballe jetti
Iya, barat umur asyam, barat di sana itu mah magaru nanti bakal umur asyam. Tuh ada angkun itu tujuh kawa, ada dua tahun sejak tu dua ribu lima ini. Bayi nanti tuan jenye, tuan renye, tuan agni ada sanuan tes, alu tak si darbu kawa. Ada kalau sejak mo, barat ini cuma hanya urusan ada urusan si rende si bandi nanti dua orang ini tak kame cuni.
Syamaran memilakani kalbi tulani tini lagat ibu angkun ni bukifat angkun ni. Kunni isaani erga bukkisani gama keetti deebi'aniitiniin kan bukkifame kana maatii raabsu isa irraa hafe ammoo baaxii manaarratti darbatu. Yeroo kana keessatti mana manarra dhaqanii kunni kana raabsaa eebballee kennaa kan rakkateefillee waan gaarii hawwaa ayyaana kana kabaju jedhan. Akkasuma maatiilleen dabaree isaatiin ijoollee kanniin akka muudu dubbatan obbo Alamaayyoon.
Mana isaaniitti maatii isaaniitiif. Kunni kana hin kennu kenna guddaadha kuni timuudu jechuudha maatii abbaa isaanii kuumor obbolaa kennaa kennuufi kunni kuni kennaa guddaadha isa kuumormatti hidhata kun immoo gulantaarra ka'a ayyaana masqalaa irratti yeroo baay'ee mataarraa hiikkatanii gubanis hin jiru masqalaa wajjin guyyaa 15 booda garuu jala bultii kana hin weeddisu ijoolleen kara malkaatti lafa caffeetti ba'anii kunni kana bukkifata ganda ranaannaanii hin weeddisu hin eebbisu eebba kanarratti namoonni dhukkubsatan yoo jiraate waadaa galuuf ayyaanni keessa waaqni keessan akka naa gargaaree naa fayyisu naaf eebbisaa jedhanii timaatiin kadhatu hin eebbisu dubartoonni erga isaan eebbisanii faarsanii booda. Dammo warri manaa muudaa kennuufi dadaarree hin muudu bira darbees qarshii hin kennuufi mootii sun walitti qabdi jechuudha. Yeroo baay'ee waadaa galuuf egere waggaa yeroo kana hanamma seenaa ta'e waggaan ilmoo gadhee faarsu kanan isinii godha waaqanaa kadhaa jedhaniitti warri ilmoo dhabe hin kadhatu. Hinkadhatuuf hin qajeelaaf bara dhufutti kadhaa isaaniitiif kennaa qabu gammachuu wajjiniin jechuudha.
Ayyaana gaarii gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinnee.